Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 9., 10. i 11. ajet Kur'anske sure Hud. Učače Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći, nevolje su me napustile. On je doista umišljen i razmetljiv, a samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran sastao se sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Sedavas Arakči, koji je doputovao u Peking kako bi učestvovao u 25. ministarskom sastanku Šangajske organizacije za suradnju, sastao se danas prije podne zajedno sa drugim ministrima vanjskih poslova organizacije sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Prije ovog grupnog sastanka održan je kratki bilateralni sastanak između ministara vanjskih poslova Islamske republike Iran i predsjednika Kine. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran otputao je u ponedjeljak ujutru na čelo delegacije iz Teherana u Kini. Tokom ove posjete Arakčin će učestvovati i održati govor na ministarskom sastanku Šangajske organizacije za suradnju, te će razgovarati sa kineskim ministrom vanjskih poslova i nizom drugim ministara vanjskih poslova koji učestvuju na ovom sastanku. Palestinski mediji su izvijestili o šehadetu jednog zastupnika palestinskog zakonodavnog vijeća u napadima vojske izraelskog cionističkog režima na pojas Gaze. Paradžal Gul, član palestinskog zakonodavnog vijeća, poginuo je danas u zračnom napadu vojske cionističkog režima na njegov dom u gradu Gaze. U tom smislu, napadi vojske cionističkog režima na razna područja pojasa Gaze nastavili se i danas, a palestinski medicinski izvori izvijestili su o šehadetu 5 osoba te ranjavanju i nestanku nekoliko drugih u napadu na kuću u kampu El Shati. Na zapadnom dijelu grada Gaze, sjever kampa Nusirat je u središtu pojasa Gaze također je bio meta zračnog napada vojske cijeniškog režima. Palestinski informativni izvori također su izvijestili o kontinuiranom artiljerijskom granatiranju istočnih područja grada Gaze. Iran cionički list je objavio da je vojska tog režima zaglavljena u močvari Gaze i da se njeno zapovjedništvo boji predstaviti istinu političkim zvaničnicima. List Mariv je, reagirajući na ubistvo trojice vojnika 52. bataljona 401. oklopne brigade tog režima od strane palestinskih snaga otpora u ponedjeljak naveče objavio. Najbolji i najčvrči tank na svijetu teško je oštećen u ponedjeljaku u Jabaliji na sjeveru pojasa Gaze. Ovaj list je dodao. Šteta je toliko velika da vojska ne zna koje oružje pogodilo tank, projektil ili ručna bomba. U vezi s tim, kanal 12 izraelskog režima također je u izvještaju se usvrnuo na ekstremni umor vojnika cioničkog režima u ratu protiv naroda Gaze, dodajući. Vojnici izraelske vojske pate od fizičkog i mentalnog umora koji je utjecao na njihovu borbenu sposobnost. Jedan obavještani izvor je za informativni portal iHost rekao, Sjedinjene Američke Države žele u prvom valu dostave oružja članicama NATO-a prodati oružje vrijedno 10 milijardi američkih dolara svojim saveznicima u tom bloku. Predsjednik Donald Trump je izjavio da će Sjedinjene Američke Države značajno povećati slanje oružja svojim europskim saveznicima, te da će te zemlje također prebaciti oružje u Ukrajinu. Oružje uključuje rakete, sisteme protuzračne odbrane i topničko streljivo. Trump je također rekao da će Rusiji dati rok od 50 dana da postigne sporazum ili će se suočiti sa sekundarnim tarifama od čak 100%. Ministarstvo zaštite okoliša Španije je objavilo da je velika vrućina u zemlji u posljednja dva mjeseca usmrtila 1180 ljudi, što je značajan porast u odnosu na isti period prošle godine. Područja najteže pogođena toplinskim valom uključuju sjevernu polovicu Španjolske, gdje su ljetne temperature tradicionalno niže, ali su u posljednjih godina zabilježene značajan porast. Poput drugih zapadnoevropskih zemalja, Španiju je posljednjih sedmica pogodio toplinski val s temperaturama koje često prelazi 40 stupnjeva Celzija. Ministarstvo je u saopćenju navelo da je između 16. maja i 13. jula od vrućine umrlo 1180 osoba, što je značajan porast sa 114 žrtava u istom razdoblju 2024. godine. U usporedbi sa 114 žrtava u istom razdoblju 2024. godine.
Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije Franceske Albanese, specijalnoj izvjestiteljici UN-a za ljudska prava na okupiranim palestinskim teritorijima, zbog njenih kritičkih stavova protiv cionističkog režima i napora da se kazneno gone američki i cionistički zvaničnici. Američki državni sekretar Marco Rubio je objavio da su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije Franceske Albanese, specijalnoj izvjestiteljici UN-a za ljudska prava na okupiranim palestinskim teritorijima. Rubio je rekao da su te sankcije nametnute zbog Albanezinih napora da uvjeri Međunarodni krivični sud da poduzme mjere protiv američkih i izraelskih zvaničnika, tvrtki i izvršnih direktora. Francesca Albanese je žestoka kritičarka kabineta izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, koja stalno kritizira zločine tog režima protiv palestinaca, uspoređujući Netanyahua s Adolfom Hitlerom. Prošlog četvrtka Albanese je pozvala zemlje širom svijeta da nametnu embargo na oružje cionističkom režimu i prekinu trgovinske i financijske veze s njim. Ona je istakla da Izrael provodi genocid u Gazi. Specijalna izvjestiteljica UN-a za ljudska prava, koja je osudila zločine cionističkog režima, u jednom intervju je naglasila da je vijest o sankcijama administracije Donalda Trumpa za nju bila šokantna, ali da i dalje stoji iza svog stava o ratu u Gazi. Francesca Albanese je u intervju za agenciju Associated Press izjavila da je moćnici svijeta pokušavaju ušutkati jer branim bespomoćne čija je jedina nada da ne umru i da ne vide pokolj vlastite djece. U međuvremenu Amnesty International je američke sankcije protiv specijalne izvjestiteljice UN-a nazvao napadom na principe međunarodne pravde i pozvao međunarodnu zajednicu da osudi ovaj čin. Agnes Palamard, generalni sekretar Amnesty Internationala, je izjavila da se specijalni izvjestitelji ne imenuju kako bi ugodili vladama ili bili popularni, već da je njihova misija pružanje podrške pravdi i obrana ljudskih prava. Ova talijanska odvjetnica objavila je brojna djela o pravnoj situaciji u cionističkom režimu i Palestini, a njena nedavna knjiga pod nazivom Palestinske izbjeglice u međunarodnom pravu, koju objavio Oxfordski univerzitet.
Povodom agresije na Islamsku Republiku Iran od strane cionističkog režima i Sjedinjenih Američkih Država, u ambasadi Islamske Republike Iran u Sarajevu otvorena je knjiga žalosti.
U Sarajevu je otvorena knjiga žalosti. U ambasadi Islamske Republike Iran povodom brutalnog terorističkog napada cionističkog režima i Sjedinjenih Američkih Država na teritoriji Irana. Napad je odnio živote nevinih, komandanata, naučnika, žena i djece. Ovaj čin izazvao je tugu i osudu širom svijeta.
Emruz bi munasebate hamalote vahšijani. Danas, povodom divljačkih napada cionističkog režima koji su u posljednjim danima izvršeni na našu voljenu zemlju, a koji su doveli do mučeničke smrti velikog broja civila i naših dragih sunarodnjaka, otvorena je knjiga žalosti u ambasadi Islamske Republike Iranu Sarajevu. Građani, zvaničnici i javne ličnosti Bosne i Hercegovine izrazili su svoju sućut elektronskim putem, pisanim porukama kao i sličnim prisustvom u prostorijama ambasadi. Potpisali su knjigu žalosti i svoje osjećaje i emocije iskazali kroz ponuđene mogućnosti koje su bile dostupne.
Brojne ličnosti iz političkog, kulturnog i vjerskog života, kao i diplomate i civilni aktivisti, došli su u ambasadu Irana da izraze saučešće. Upisivali su poruke podrške i saosjećanja, odajući počast šehidima koji su izgubili živote u napadu.
Dakle, u svemu onome što se događalo u Islamskoj Republici Iranu u prethodnim danima, vidjeli smo jako, jako veliki broj nevinih ljudi koji su stradali, civilnih žrtava i svega onoga što je u ovom brutalnom udaru na Islamsku Republiku Iran se dogodilo. Stoga sam danas osjetio potrebu da dođem ovdje i da se upisom u knjigu žalosti, da izrazim saučešće i da na neki način zamolim uzvišenog Boga da svima onima koji su nevino stradali u svim ovim bombaškim napadima, da nekako Bog da lijepi džene, da im oprosti grijehe, a da i veliki iranski narod učini još veći.
Knjiga žalosti u Sarajevu postala je simbol globalne solidarnosti s narodom Irana. Poruke iz svih krajeva svijeta svjedoči o dubokom poštovanju i zajedničkom bolu čovječanstva prema nepravdi i nasilju koje su pretrpjeli nevini ljudi.
Dakle, izražavam svoje najdublje žaljenje i saosjećanje zbog gubitka svih žrtava u ničem izazvanoj agresiji na Islamsku Republiku Iran, ubistva naučnika, vojnih lica i civila. Neka je vječni rahmet na sve iranske šehide i slava velikom iranskom narodu.
Brojni prijatelji kao i članovi diplomatskog kora u Bosni i Hercegovini izrazili su ovim činom saučešće sa narodom Irana koji je pretrpio jednu od najstrašnijih agresija u posljednje vrijeme. Za Sahar televiziju iz Sarajeva, Muhammed Šahić. Trideset godina nakon pravno presuđenog genocida u Srebrenici, dolina smrti svjedoči tišini.
30 je godina nakon jednog od najmračnijih dana u savremenoj historiji. Mezar je Potočari, ponovo je bilo ispunjeno suzama i tišinom. Srebrenica, simbol bola, gdje je u julu 1995. godine ubijeno više od 8000 nevinih samo zato što su bili muslimani.
Poslije smo izbjegli ovdje u Srebrenicu, živjeli smo ovdje do 95. 95. smo se rastali. Ja sam sa naše troje djece došla ovdje, fabriku akumulatora. Tu sam bila, prenoćila sam, nadajući se da će i oni preživiti. I prebačena sam u Tuzlu, ostala sam u Tuzli. I, nažalost, moj muž Irfan nije preživio, njegova četiri brata, njegov otac, moj jedan brat, samo sam njega imala jedini od 17 godina, moj otac, moja dva Amidže, moj Amidžić od 14 godina, niko nije preživio.
U sjeni bijelih nišana pokopani su posmrtni ostaci još 7 žrtava. Uz porodice okupljeni su zvaničnici, gosti iz cijelog svijeta i predstavnici Irana, koji su došli izraziti solidarnost i bol naroda s narodom Bosne.
Evropa je mnogo kriva za ovo. Evropa je kriva za Gazu. Evropa nama priča jedno, radi drugo. Dokle, zašto, zbog čega? Moja poruka bi glasila u ovu Srebrenicu ne smije ni jedno dijete koje je rođeno u ovoj državi da je ne posjeti.
Srebrenica nije prošlost, ona je upozorenje. Tamo gdje su trebali biti zaštićeni, ljudi su ubijani pred očima cijelog svijeta. Danas, kada Gaza ponovo krvari, pitamo se koliko još Srebrenica mora biti da bi čovječanstvo reagovalo.
Evo ovdje smo svjedoci, evo, od 95. godine i srebreničkog genocida. Ljudi koji su ukopani iza nas, ukopani bez potpunih tijela, pa i dan danas 30 godina nakon genocida u Srebrenici dalje se tragaju za koščicama da ljudi saznaju sudbinu svojih najmilijih. I danas imamo situaciju da baš s ovog mjesta brojni političari su govorili kako se ovo nikad nigdje više neće ponoviti i dok oni to vaze i govore, u Gazi se razvija jedan genocid koji se čak emituje uživo na telefonima, na TV ekranima i širom svijeta. Ne može niko reći da ne zna šta se dešava. Ovdje u Srebrenici možda mnogi nisu znali šta se dešava, a danas znamo šta se dešava i nismo u stanju da zaustavimo, kao što su ovim ljudima garantovali sigurnost. Gaza nema ni sigurnosti, ni humanitarne pomoći, ni struje, ni vode, niti se ko zalaže za njihovu sigurnost.
Ove godine u Potočarima je ukopano 7 posmrtnih ostataka, od kojih su dakle 2 ostatka od mladića od 19 godina, najmlađi ukopan. Za Sahar televiziju iz Srebrenice, Muhammed Šahić.
ljudska prava u islamu. U ovom dijelu govorimo o razlozima izricanja teških kazni za uspostavljanje reda u islamu. Poštovani slušatelji, primite naše tople pozdrave. Sa vama smo uz još jedan dio našeg redovnog serijala. Kao što znate, a i rečeno je u prošloj epizodi, islam čovjeka smatra odgovornim u pronalasku istine i ispravne vjere. Zato se ljudi pozivaju na razmišljanje za vrijeme prihvatanja islama. Islam vjeruje da čovjek treba biti slobodan kako bi mogao prihvatiti vjeru i svako dobro. Naravno, islam ne želi na silu primijeniti svoj poziv. Prava vjera nastaje razumom, zato se tu ne može postaviti nikakav oblik prisile. Bog uzvišeni, pored toga što nam daje pravi put, on poziva ljude da ga slobodno odaberu. Sa druge strane, u skladu sa ajetima Kur'ana, muslimani su odgovorni da žive zajedno sa nemuslimanima u miru i skladu sve dok njihovo društvo nije ugroženo. Sada se postavlja pitanje zašto su uprkos milosti i dobroti koju ova religija pruža dozvoljena stroga kažnjavanja. Pojam slobode u islamu je utemeljen na istinitoj vjeri. Obzirom na ovu veličinu, islam muslimanima ne daje za pravo da napuste religiju koju su odabrali. Taj proces koji se naziva irtidad mnogo je kritikovan od strane Kur'ana. Zanimljiva stvar je kako se nigdje ne spominje zemaljska kazna za ovaj grijeh, ali je bio slučaj kod velikana vjere da su primjenjivane stroge kazne povodom ovakvih slučajeva. U Kur'anu se ovakve osobe označavaju kao nevjernici, šeitanovi pratioci, ćafiri i slično. U 217. ajetu sure Bekara stoji: "Pitaju te o svetom mjesecu i ratovanju u njemu. Reci, ratovanje u njemu je veliki grijeh, ali je nevjerovanje u Allaha i odvraćanje od njegova puta i časti mjesta i izgonjenje stanovnika njegovih iz njih još veći kod Allaha. A zlostavljanje je gore od ubijanja. Oni će se neprestano boriti protiv vas da vas odvrate od vjere vaše ako budu mogli. A oni među vama koji od vjere svoje otpadu i kao nevjernici umru, njihova djela bit će poništena i na ovom i na onom svijetu i oni će stanovnici džehennema biti. U njemu će vječno ostati." Na osnovu 18. člana Međunarodne rezolucije o ljudskim i političkim pravima, svako ima pravo na razmišljanje, savjest i vjeru. To pravo daje slobodu prihvatanja ili neprihvatanja vjere ili uvjerenja. Također postoji sloboda isticanja svojih uvjerenja, bilo lično ili grupno, javno ili privatno. Sada se postavlja pitanje kako objasniti irtidad iz perspektive islamske slobode razmišljanja i koja je filozofija smrtne kazne u islamu za ovaj grijeh. Jedna od važnijih stvari jeste način na koji se mora dokazati ovaj grijeh u islamskom pravu. Po mišljenju imama Homeinija, to se može dokazati svjedočenjem dvoje pouzdanih ljudi, a kako bi se iznijela presuda za irtidad, subjekt mora biti zreo, zdrav, svjestan i sposoban. Obzirom na ovakve uvjete, sigurno da je teško dokazati irtidad. Sa druge strane, svjedočenje dva pouzdana čovjeka je jako teško po društvo jer ostavlja uzgredne posljedice. Zato je realno očekivati različite ishode za irtidadu, vjerovanju i praksi. U uvjerenju irtidad nije utjecajan izvan okvira čovjekovog odnosa sa Bogom i njegovom dušom. Sigurno da je musliman napravio veliki grijeh koračavši tim putem i slijedi ga kazna na drugom svijetu. Druga stvar je da islamsko društvo nema pravo da ulazi u čovjekovo uvjerenje. Stoga, ukoliko je neko unutar sebe stvorio sumnju i ne eksponira se, islamska vlast nema kazne za njega. Ali u praktičnom obliku čovjek koji izašao iz svoje komunikacije sa Bogom stvara nemir i nemoral u društvu. Tada šteti zemlji i sistemu te je dostojan kazne. Sada, obzirom na dva navedena oblika, može se s lakoćom uvidjeti razlike između slobode vjerovanja i skrnavljenja vjere. Ova logična jednačina je jako jednostavna. Smrtna kazna za ovaj grijeh je konstantna tema između leme oba meseba jer radi se o stvarima koji remete mir u društvu. Može se reći da se irtidad presuđuje ponajviše kada određena osoba sebe jasno deklariše kao nevjernika i ponosi se time. Ovdje je vidljivo kako islam ovoj temi daje politički, društveni i pravni značaj te obraća pažnju i na posljedice. Allah subhanallah Allah hamdalillah Allah subhanallah Allah hamdalillah Allah hamdalillah Irtidad i eksplodiranje istim je jedna vrsta uspostavljanja zastave kojom se jasno poziva na borbu protiv islama i muslimana te remeti mir i red u islamskom društvu. Možda je glavni razlog irtidada, za razliku od ljudskih prava koja stvaraju kazne na zapadu, taj što je irtidad jedan od glavnih i najopasnijih oružja protiv velikog cilja stvaranja čovjeka, a to je ibadet i blizina Bogu. Irtidad oduzima spokoj od društva, a subjekt koji širi takve stavove remeti stubove društva. Stoga ovakva vrsta kažnjavanja ne postoji sve dok određena ličnost ne počne u praksi sprovoditi nevjerničke poteze. Ukoliko neko od muslimana zna za takvu situaciju, nije odgovoran reagovati lično. Možemo zaključiti kako je cilj i filozofija ovakvog kažnjavanja očuvanje unutrašnje stabilnosti u zemlji i sprječavanje ulaska munafika u zajednicu. Dakle, ne odnosi se na nekoga ko u praksi ne obavlja vjerske dužnosti, a iznutra gaji krivo uvjerenje, nego je u prethodnom pojašnjenju jasno deklarisano o čemu je riječ.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što sam odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa, u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djeci se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, je ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako djete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo. Nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda, oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu, da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna. Već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktor, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanom. Ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da je o tome naravno razmisle. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora,
što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si...
Sam željela da kažem, zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško. U redu, ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu gran medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život. Da prijeđemo na život Božjeg poslanika alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetimima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kada je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo, naravno, ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako je, ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanja, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.